Marea jaisten denean. Amaia igartua Aristondo. Marea jaitsi denean azaleratu dira. Erdoiak eta goroldioak apaindu dituzte urra azpian egon diren bitartean hezetasunak nabarmen ilundu ditu itsasberen eta itsasgoren etengabeko segidan eta orain marea jaitsi denean. Agerian geratu dira ostera ere itsasadarraren bi ertzetan. Zurezko zutabe igatu batzuk harrilandu erraldoiak ontzi puska bat. Testu ingurua galdu duten elementuak. Baina ez dira ez ustez agertu toki horietan, zeregin jakin bat izan zuten noiz edo noiz. Erortzear dirudien plataforma hartan, esaterako, mutiloi bakartiak akordura ekartzen du garai batean ontzi mardulak ibili eta ertzeratu zirela Bilboko itsasadarrean. Gizakiak ahaleginak eta bi egin ditu beti eremu naturalak bere beharretara egokitzeko, Jose Manuel Mates Luke arkeologoak eta arkeozean arkeologia zerbitzuen arduradunak nabarmendu duenez. Eta dinamika horien berri ematen dute marearteko eremuan sustraitu diren arrastoek. Historia txiki bat kontatzen digute, nabarmendu du. Arrastoetako bakoitza puzle baten pieza bat da, eta urrundik begiratzen diezunean, hobeto ulertzen duzu zer nolako paisaiaren parte ziren. Piezok jakin mina eragiten dute ezinbestean. Tokiz kanpo dira eta inguruan moldatuz joan arren iraganean izoztuta geratu balira legez. Iradokitzen dutenak erasten die xarma, behar bada. Izan ere, zer dela eta dago kai hori hor gaur egun apenas mugimendurik dagoen toki batean? Zer funtzio du? Zerekin konektatzen du? Nora doa? Nora begira dago? Ba al dago beste kairik aurreko aldean? Galderak bota eta berehala erantzun die arkeologoak. Orain dela gutxi arte ez da hainbeste zubi egon arrazoi ekonomikoengatik batik bat eta itsasadarra ontziz gurutzatu beharra zegoen lehen. Eta eskailera ark zertarako balio zuen? Bada itsas fatxada doitu zutenean bihurtu zen erabilgaitz. Mates Lukek azaldu duenez garai batean herribera atzera emana zegoen, baina ibilgu asko artifizialki zarratu zituzten gero. Itxasadarraren zati bat bereganatuta, azpiegitura berriak irentsi egin zituen neurri batean aurreko ertzetan kokatutako elementuetako batzuk. Besteak beste, eskailera hori. Erne ibiliz gero, behialako giza jardueren lorratz askoz gehiago atzeman daitezke ibai ertzeetan. Ondoko harritzar batean zizelkatutako eta daborduko inora eramaten ez duten eskailerak mehatzeetako gabarrei eusteko uztaiak arrantzan egiteko kalalekuak. Edo pasealeku bilakatutako kanalizazioak. Lekeitioko Bizkaia hondartzatik San Nikolas uartera doan malekoia kasurako. Itxasbeeran, plataforma azaleratzen denean, oinez joan daiteke irlara, baina, berez, Lea ibaiak dakarren area porturaino sarretzedin eraiki zuten 18. mendean. Aspaldiko itsasontziak. Toki batzuetan itsasoak ontziak gordetzen ditu. Ondarroako, Bizkaia, Zaldupeko zubitik gertu, paisaiaren zati bihurtua da aspalditik Santa Fe barkua. 1950-eko hamarkadaren bukaeran abandonatu zuten. Ura dokumentatzen ibili dira berriki Mates Luke eta haren taldea. Urteak daramatza mareartekoen arkeologiako proiektu batean murgilduta. Lehenik eta behin ibaiak miatzen ditu zantzu interesgarriak lokalizatzeko eta piezaz pieza esku hartzen du ondoren. Hainbat kolpetan egindako lana izaten da marearteko eremuak dituen berezitasunen kausaz, izan ere leku horietara iristen nahiko erraza izaten den arren mareen mugimenduak erabat baldintzatzen du landa lana. Kasu baterako oraindik ez dute bukatu Santa Feren dokumentazio lana, pare bat egunetan marea ez zelako behar beste jaitsi. Jose Manuel Mates Lukeren taldea Santa Fe ontziaren arrastoak lantzen martxoan Ondarroako itsasadarrean. Jose Manuel Mates Luke. Edozelan ere, piezak garbitu behar izaten dituzte haiek dokumentatzen hasi baino lehen hamarkada haien gainean metatuz joan den sedimentua ezabatzeko. Santa Feri dagokionez, legar asko dauka, espero nuen baino askoz gehiago, eta hondakin modernoak ere baditu, adreilu, teia eta beira pusketak. Zangak ere egiten dituzte egitura zati batzuk arean eta basan lurperatuta egoten direlako. Mamia azaleratu ostean, piezak neurtu eta argazki mordoa ateratzen diete hiru dimentsioko modelatuak taxutzeko. Baina arkeologia behar guztietan gertatzen den legez erlojupeko lana izan ohida marearteko hondarrak dokumentatzea ere. Egunean bitan, uretan murgilduta egoten dira pieza horiek eta ezetasunak eta kresalak erasaten die, baita egurra jaten duten izaki bizidunek ere. Marea jaisten denean, berriz, eguzkia eta oxigenoa dira etxaietako batzuk. Eta ezin ahaztu, arrasto horien irisgarritasuna kontuan izanda, gizakiek ere larriagotu egin dezaketela desagerpen prozesua, piezak joz, harriak botaz, haiei su emanez. Hiltzez, bernoz eta abarrez lotuta dauden pieza mordo batez osatuta daude itsasontziak. Eremuaren alterazio fisiko-kimikoen ondorioz, batzuetan beroa egiten du, beste batzuetan hotza edo are, elurra, loturak ahulduz joaten dira, eta egiturak galdu egiten dira pixkanaka, pisuaren ondorioz askatzen direlako, edo korronteek sakabanatzen dituztelako. Egurra azkarrago hondatzen da piezak zigilatuta ez badaude, hau da, halako arrastoek gehiago irauten dute areak, lokatzak eta abarrek erabat estaltzen dituztenean. Geruza trinko horrek galarazi egiten du eta piezek oxigenoarekin kontakturik izatea. Jada erabiltzen ez den plataforma bat Bilboko Olabeaga kaiaren aurrean joan den astean. Amaia Igartua Aristondo. Dena dela, materiala zein den hobeto edo okerrago kontserbatuko da. Harriak hobeto eusten dio, baina hala ere hondatuz joaten da uraren gazitasunagatik. Burdinari kalte handia egiten dio eremu horrek asko azkarrago erdoiltzen da eta xeatu du Mates Lukek. Horrez gain, hondatze prozesuak beti dauka erabat aurreikus ezin daitekeen zirrikituren bat eta arrasto batzuk uste baino arinago desagertzen dira. Horren adibide da arkeologoak Mendexan, Bizkaia lokalizatutako barkoetako bat. Orain dela 34 urteko argazki batean egituraia osorik ageri da, baina ordutik galdu eginda armazoiaren zati handi bat. Ondarroako Santa Fe ontzian aurreneko esku hartzea egin genuenean, orain dela 4 urte, bertoko batzuek esan ziguten aur denboran ontzi gainetik uretara egiten zutela salto. Baina dagoeneko ez da ontzi gainaren arrastorik geratzen. Dagoen tokian uztea. Egiturak erabat desagertu baino lehen dokumentatzea da Mates Lukeren burua ustea. Badago lan horri balioa ematen dionik. Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Texasko AEB Itxas Arkeologia Institutuak emandako diru laguntzak eskertu ditu arkeologoak. Baina ez zaio iruditzen mareartekoen arkeologia oso estimatua denik oro har. Jende askok zabortzat dauka ibaiertzeko ondare hori informazio iturri aberatsa den arren. Elementu hauek dokumentatzen baditugu, hobeto uler dezakegu itsas eraikuntza, agian gaur egun betikotu diren elementuak atzematen ditugu arrasto zaharretan. Beraz, horrek esan nahiko luke jarraipen bat edo eraikuntza tradizio bat egon dela. Edo, alderantziz, aldaketa bat egon dela adieraz dezakete hondarrek. Nabarmen egin daiteke atzera iraganean izoztutako zantzu horiei esker. Mates Lukek lokalizatu dituen ontziak 20. Mendekoak dira oro har, baina itxaropentsua da ibaietako sedimentuek ezkuta ditzaketen altxorrei dagokienez. Izan ere, baliteke topatu dituen ontzien kokalekuak ez izatea ausazkoak. Beste leku batzuetan badira barkuen hilerriak, gehiago erabiliko ez diren itsasontziak abandonatuta lagatzeko bazter jakin batzuk non itsasontzi mordo bat bilatuz joan den denboraren joanean. Hortaz, baliteke inguru horietan, lokatzetan aztarrika eginda are pieza zaharragoak aurkitzea egunen batean. Urbietako ontzi aztarna aitatu du adibide gisa. 1988an agertu zen Gernika Lumoko itsasadarraren ibilgu zaharra birkanalizatzeko obretan. 14. mendearen bukaerakoa da eta Bilboko Arkeologia Museoan ikus daiteke egun. Egur zatiak ondo zigilatuta zeuden eta horregatik kontserbatu ziren hainbeste denboran urrazpian Mates Lukeren berbetan. Eninduke harrituko ibilgu hauetako batean arrasto zaharragoak agertzeak ezta neolitoko kanoa monoxilorik agertzea ere. Gabarra baten arrastoak dokumentatzen Lea ibaiaren bokalean Lekeition 2019ko abenduan. Jose Manuel Mates Luke. Momentuz, baina, Santa Fe ontziaren dokumentazioa bukatzea dauka helburu. Ondarroara ekainean itzultzeko asmoa du, beharra 5 egunetan borobiltzeko. Eta ondoren? Lokatzak, telek eta beira zatiek estaliko dute barkua ostera ere, eta korronteek sakabanatu eta desagerraraziko dute azkenenik edo guztiz lurperatu. Ez dugu ezer lekuz mugituko, ziurtatu du arkeologoak. Ez dauka zentzurik zerbait leku aldatzeak ez padaukazu horretarako logistika nahikorik eta ez padaukazu ontzia non gorde eta kontserbatu. Dokumentatuta geratuko da behintzat. Eta etorkizunean baliteke beste arkeologo talde batek ura ondotik ateratzea. Edo ez. Behar bada hor geratuko da betiko inguruko paisaiarekin bat eginda marea jaisten den bakoitzean.